Astăzi, 15 decembrie, se împlinesc 14 ani de când prin harul lui Dumnezeu a luat ființă Biserica Buna Vestire. În 15 noiembrie 98 am avut prima întâlnire la Sala d'Ales, un grup de 30 de persoane care am plecat din Biserica Sfânta Treime cu gând să începem o nouă biserică în București. După aproape un an de zile, biserica a luat ființă și mi-amintesc că în acel februarie 2000, deci în 99, 15 decembrie a luat ființă Biserica Buna Vestire, iar în februarie 2000 eram aproape 40 de persoane în biserică, în patru grupuri de casă, în grupuri mici, în grupuri de ucenicie. Acesta este specificul Bisericii Buna Vestire. Ne adunăm împreună să-L celebrăm pe Dumnezeu și să proclamăm public Evanghelia. Și ne adunăm în grupuri mici în case, de obicei duminică seara, este serviciul nostru divin, duminică seara, în care în grupuri mici ne adunăm în jurul persoanei Domnului Iisus Hristos, studiind toți cuvântul Domnului, meditând asupra cuvântului și aplicându-l în viața noastră. În februarie 2000, o familie cu trei copilași din Biserica Sfânta Treime mi-a spus: frate Taloș, nu putem să mai rămânem aici. Am venit și noi cu bucurie să începem o nouă biserică, dar nu mai putem rămâne cu voi aici. Și am întrebat de ce. Pentru că n-aveți copii, pentru că nu există o activitate cu copiii. Copiii noștri n-au cu cine să fie împreună aici. Așa că ne întoarcem în Biserica Sfânta Treime. Binecuvântat să fie Dumnezeu, că El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și cea mai frumoasă predică în această dimineață, cea mai frumoasă mărturie, sunt copilașii care au stat în fața noastră. Și iată, în această biserică Dumnezeu a adus familii tinere și doresc ca El să le binecuvânteze. Am pentru copilași o veste pe care, sigur, cu siguranță o să-i bucure pe ei. O mare surpriză. Nu știu dacă e bine să destăinui de la început. Vreau să-i întreb pe copii, voi știți ce sunt aia ponei? Ponei, știți ce sunt aia? Ok, ascultați-mă, dacă sunteți cu minți în timp ce predic, la terminarea predicii am să vorbesc cu fratele Călin Moț, să dea telefon și caleașca cu ponei, trăsurica cu ponei, să vină aici și prin curtea asta de la Crystal Palace să vă plimbe pe toți pe rând. Nu toți odată, că poneii sunt mici și nu încăpeți într-o trăsurică, dar pe rând, o să vă plimbe și o să fie o zi, sunt convins, de neuitat pentru voi. Acum îi rog pe părinții voștri și pe toți cei ce sunt prezenți aici să deschidă Sfânta Scriptură, iar dacă nu aveți Sfânta Scriptură cu voi, pe care trebuie să o aduceți în fiecare duminică, vă rog să deschideți buletinul, pentru că am scris textul din care voi aduce un scurt mesaj în această dimineață, din 1 Timotei, capitolul 3, versetele 14 la 16. Apostolul Pavel se adresează lui Timotei și scrie: îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Biserica și fiecare comunitate de credință, speranță și iubire creștină, biserica este casa lui Dumnezeu. Fiecare comunitate este casa lui Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a spus aici, în Sfânta Sfintelor, voi locui eu, în mijlocul poporului Israel, Domnul Iisus a spus că Dumnezeu își leagă prezența nu de o clădire, nu de un templu zidit din pietre sau din cărămidă, ci își leagă prezența de o comunitate, de un popor, de un grup de ucenici ai Lui care se adună în jurul Domnului Iisus, după cum a mărturisit Mântuitorul, dacă doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Când Iisus Hristos s-a născut pe pământ, în iesle, când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, Dumnezeu și-a făcut casa aici pe pământ. Casa lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu s-a manifestat în Fiul. Da, Domnul Iisus Hristos a mărturisit că vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Când au venit magii, l-au găsit la Betleem în casă. Păstorii l-au găsit lângă Betleem în iesle. Magii l-au găsit în casă, i-au adus daruri și i s-au închinat. Mai târziu, Domnul Iisus a intrat în casele diferitor oameni. Un fariseu l-a invitat la masă și el a intrat în casa lui. Simon Petru l-a dus la el acasă. Matei l-a invitat la el în casă. Când Domnul Iisus a trecut prin Ierihon, a văzut un vameș cățărat într-un sicomor și a spus: Zacheie, dă-te jos, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Dar vestea bună este că Domnul Iisus ne invită în casa Lui. El vine în casele noastre, dar El ne invită în casa Lui. Și casa Lui este biserica. Casa Lui, templul Lui, este o comunitate de credință. Noi suntem casa Lui. Nu construim catedrale, dar Domnul ne-a trimis să zidim case, case duhovnicești, în care El locuiește ca acasă, în inimile noastre, al celor ce suntem ucenicii Lui. Ce înseamnă casa lui Dumnezeu? Este familia lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este familia lui Dumnezeu. Textul grecesc folosește cuvântul oikos, de unde avem oikonomia, și se referă la toată gospodăria, la toată familia, la toată familia. Domnul Iisus era în lume și lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, intri în familia lui Dumnezeu. Este adevărat că Domnul Iisus s-a născut în iesle, dar a crescut într-o familie. Știu că sunt aici persoane care n-au o familie. Sunt copii sau adolescenți care n-au o familie. Sunt bineveniți în familia lui Dumnezeu. Biserica este familia lui Dumnezeu. Și dacă am început o nouă biserică în București, am început cu gândul acesta să fie o casă, să fie o familie pentru cei ce se simt singuri, pentru cei ce pribegesc. Prin credință, noi intrăm în familia lui Dumnezeu. Să știi cum trebuie să te porți în familia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Două lucruri vreau să spun despre modul în care trebuie să ne purtăm. În primul rând, să știi să te hrănești în familie. Familia trebuie să poarte de grijă copilașilor ca să aibă hrană. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Domnul Iisus Hristos a spus, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru spune, să doriți laptele duhovnicesc și curat, care este cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca prin el să creșteți. Cuvântul lui Dumnezeu este lăptișorul pentru copilul spiritual. Apoi Apostolul Pavel spune, cuvântul lui Dumnezeu este hrană tare. Zice, v-am hrănit cu lapte, spune el corintenilor. Nu v-am putut hrăni cu bucate tari, cu hrană tare, cu cuvântul lui Dumnezeu despre neprihănire, pentru că sunteți încă niște copii, sunteți niște prunci în Hristos, încă n-ați crescut, încă nu v-ați maturizat, dar există cuvântul care e hrană tare. Când privesc în urmă la slujirea pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o, pot să mărturisesc că de multe ori am predicat din ce am învățat. De multe ori predic din ce am învățat și de multe ori predic din ceea ce meditez. Dar există un secret pentru fiecare slujitor al bisericii. Și acest secret îl descoperă Apostolul Pavel în epistola către Timotei, când îi scrie lui Timotei. Orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Cuvântul și învățătura biblică cu care eu și orice slujitor al bisericii se hrănește și pe alții. Pot să predic ce învăț, ce aud în conferințe, pot să predic ce meditez, dar să hrănesc cu ceea ce mă hrănesc. Pentru că te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că te hrănești, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este o hrană pentru tine, poți să-i hrănești și pe alții. Și asta e valabil și pentru părinți. Dacă voi vă hrăniți cu cuvântul lui Dumnezeu, puteți să hrăniți și copiii cu cuvântul lui Dumnezeu. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Adică manifestând acea iubire de care au nevoie familiile. Să te porți ca în propria ta familie. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tine sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Să știi cum să te porți. În biserica lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, să te porți cu adevărat ca în familie. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Biserica îi aparține lui Dumnezeu. Biserica este a Domnului Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi. Noi suntem ai Lui. Nu El este al nostru. Iisus Hristos nu este monopolul bisericii baptiste, bisericii ortodoxe, catolice sau penticostale. Iisus Hristos este capul bisericii. Biserica este a Lui. Eu voi zidi biserica mea, a spus Domnul Iisus, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica îi aparține lui Dumnezeu. Și biserica este comunitatea care se adună împreună să se închine lui Dumnezeu, să-L sărbătorească pe Dumnezeu. Și este comunitatea care se răspândește, fiecare pe la casele lui, pe la geaburile lor, fiecare în societate este tot biserică. Noi suntem biserică, noi suntem casa lui Dumnezeu numai când ne adunăm aici împreună. Aici conștientizăm, sărbătorim, dar noi suntem biserica lui Dumnezeu și când ne răspândim în orașul acesta sau oriunde în lume. Tot biserica lui Dumnezeu suntem. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Atunci când îl slăvim pe Domnul Iisus Hristos, atunci când atenția noastră se îndreaptă spre El, când înțelegem că am fost mântuiți ca să slujim de laudă slavei Harului Său, atunci se împlinește rugăciunea Apostolului Pavel, care spunea așa: voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor, iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că, având rădăcina și temeria pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din generație în generație, în vecii vecilor. Amin. Aceasta a fost rugăciunea Apostolului Pavel. Când ne îndreptăm privirea spre Domnul Iisus Hristos, când ne adună împreună slava Domnului Iisus Hristos, slava lui Dumnezeu, în ebraică Shekinah, a strălucit în jurul păstorilor, slava lui Dumnezeu a strălucit împrejurul lor, și slava lui Dumnezeu se arată în Domnul Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos, nu tradiții, nu obiceiuri, nu orice altceva, ci Domnul Iisus Hristos este înălțat în comunitate, în biserică, atunci slava lui Dumnezeu se manifestă în biserică. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Săptămânile acestea discutam cu cineva care spunea: mai poți să știi care e adevărul? Unii zic una, alții zic alta. Cei ce s-au născut într-o anumită religie spun că ei au adevărul. Cei ce au o anumită filozofie spun că ei au adevărul. De fapt, trăim o perioadă când adevăr este numai ceea ce îmi convine mie. Asta e perioada care o trăim. Adevărul este numai ceea ce îți convine ție. Ascultați ce spune aici Apostolul Pavel. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, adică structura de rezistență a adevărului. În fiecare religie din lume există adevăr. În fiecare filozofie din lume există ceva adevăr. Dar adevărul este o persoană. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Domnul Iisus. Un proroc al Vechiului Testament zice: fiecare rătăcește și nu se întreabă, n-am în mână o minciună. Cel ce ține un idol, o icoană în mână, zice: nu se întreabă, n-am în mână o minciună. Am adevărul. Este Domnul Iisus Hristos adevărul pe care îl cunoști, pe care îl iubești? Ce frumos a cântat fetița mai devreme: la mulți ani, Iisuse. Îți vine să zici că stătea lângă Iezule și cânta la mulți ani și a încheiat: te iubesc, Iisuse. De aceea Domnul Iisus i-a plăcut așa de mult de copii: lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei, a celor care îmi spun te iubesc, nu filozofează, nu fac teologie profundă, ci au dragoste pentru mine. Adevărul este o persoană. Și în fiecare generație adevărul acesta rezistă în măsura în care biserica îl trăiește. Sunt perioade în istorie în care lumina Evangheliei pălește. Sunt zone pe planetă când lumina Evangheliei pălește și sunt zone și perioade când ea luminează cu putere. Știți de ce? Pentru că biserica este structura de rezistență a adevărului. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Adevărul este unul și când va veni pe norii cerului, orice limbă va mărturisi, orice om va vedea, orice ființă va recunoaște că El este adevărul. Dar în generația aceasta, în orașul acesta, cât de puternic este adevărul? Cât de puternică este structura de rezistență? Cât de puternică este mărturia noastră? Cât trăim noi acest adevăr, atât de puternic este adevărul în această generație. Și fără îndoială mare este taina Evlaviei. Cea mai mare taină, cea mai mare taină nu este misterul creației. Se frământă oamenii, savanții să înțeleagă cum există ceva în loc de nimic. Nu asta e cea mai mare taină. Nu acesta este cel mai mare mister. Cea mai mare taină este cum Dumnezeu Creatorul a luat trupul creației umile. S-a făcut asemenea nouă oamenilor. Asta e cea mai mare taină. Nu există alta asemenea ei. Creatorul să se facă asemenea creații. Să rămână Dumnezeu și totuși să fie și om. Dumnezeu și om. În fața acestei taine, nu poți decât să te închini. Și ne închinăm astăzi și ne vom închina în vecii vecilor și în eternitatea care vine, ne vom închina și îl vom slăvi pe Dumnezeu pentru că Creatorul s-a făcut asemenea nouă oamenilor. A luat trup de sclav, de rob, a fost ca unul din noi, a fost părtaș sângelui și cărnii ca să poată muri, Dumnezeu să poată muri pe cruce, în locul meu și în locul tău, pentru păcatele mele și pentru păcatele tale și să ne dea nădejdea învierii. Dumnezeu s-a făcut trup în Hristos, s-a născut din Fecioara Maria, a fost un bebeluș, a trăit aici pe pământ. A murit pentru noi, a înviat și s-a înălțat la dreapta Tatălui și iar va veni în slavă. Și noi vom învia și vom fi asemenea Lui. De aceea este nădejde pentru noi, pentru că El s-a făcut trup. Și fără îndoială mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup. Dumnezeu s-a arătat în trup. A fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Dacă am avea timp, ar trebui să ne oprim la fiecare afirmație din acest imn creștin, unul din cele mai vechi imne creștine, este acesta, pe care Pavel îl citează aici. Vreau să închei cu câteva întrebări de Crăciun. S-a născut Iisus în inima ta prin credință? În fiecare an, când eram copil, mergeam cu steaua. Steaua sus răsare ca o taină mare. Era colindul cu care începeam când eram primiți în casă. Aveam o stea împodobită, frumos, cu hârtie creponată, bineînțeles, dar de diferite culori. Lipită cu un fel de aluat din făină, că nu era alt glu atunci. Mergeam cu steaua. Ascultați ce întrebări pune Ioanid. De Crăciun sub fulgi zglobii pe Iisus din nou vestindu-l, trec pe uliță copiii cu colindul. Și din zori până în apus pe o steluță cu făclie, ei duc lumii un Iisus de hârtie. Dar tu, frate credincios, porți tu pruncul ce trăiește? Duci în tine un Hristos care crește? Nu-i vreun gând ce te-a înșelat, un simbol sau o icoană? Simți că-i viu cu adevărat? Cere hrană? După bezna cea de ani și-a adus copilul zorii, vin la tine cei sărmani, vin păstorii, simți că cel ce l-ai primit de lumină îți umple gândul și vin magi din răsărit căutându-l. Altfel, pruncul nu e viu. Altfel, gândul tău te înșală. Altfel, stau lui pustiu, ieslea goală. Și din zori până în apus, ca pe steaua cu făclie, porți și tu tot un Iisus de hârtie. Copilașii mei, scrie Pavel, pentru care iarăși simt durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi, până se va naște Hristos în inima voastră. Dacă vrei să fii în familia lui Dumnezeu, Hristos trebuie să se nască în inima ta prin credință. Simți că aparții familiei lui Dumnezeu? Vineri seara la Crystal Tower am văzut o tânără care am înțeles că a mai venit la tineret. Eu n-am mai văzut-o până atunci și am întrebat-o cine este. Simona, ești aici, Simona? Te-am invitat și aici, nu știu dacă ai venit. Simona, dacă e aici, o rog să se ridice. Simona, Să te binecuvânteze, Domnul. Simona s-a botezat în China. Domnul să te binecuvânteze. S-a dus în China să lucreze acolo voluntar sau nu știu, n-am intrat în detalii. Și acolo l-a mărturisit pe Domnul Iisus în China și a fost botezat acolo. Și acum caută o biserică. Și am spus, vino aici. Vino aici. Poți să cauți și altele, până la urmă te vei întoarce în bună vestire. Pentru că aici simți că aparții familiei lui Dumnezeu. Poate o femeie să-și uite copilul? Să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Să uite copilul care l-a lăptează la sân? Poate o femeie să-și uite copilul? Poate o mamă să-și uite copilul? Și chiar dacă l-ar uita, pentru că există și această experiență dureroasă. Există această experiență dureroasă. Chiar dacă l-ar uita, eu cu niciun chip nu vă voi uita. V-am săpat pe palmele mele. Vreau să știți, chiar dacă n-ai familie, Iisus Hristos îți oferă o familie, o familie duhovnicească, să te simți acceptat, iubit, ca într-o adevărată familie și te întreb, simți că aparții unei familii? Ești conștient de slava lui Dumnezeu în biserică sau vii aici doar pentru socializare? Venim împreună să-L onorăm pe Dumnezeu, să ne bucurăm de prezența slavei Lui sau venim doar pentru socializare? Și-ți luminează Iisus Hristos viața cu slava lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acesteia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovădim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Noi nu suntem mai buni ca voi. Mă adresez celor ce sunt musafiri și se simt încă departe de Domnul. Dar a fost o zi în viața fiecăruia dintre noi când am descoperit că pe chipul lui Hristos strălucește slava lui Dumnezeu și aceasta e Evanghelia. Aceasta este vestea bună. După ce am avut o discuție tulburătoare cu cineva care bâșbâia așa căutând adevărul, toată noaptea am cântat o cântare din copilărie. În vis am cântat toată cântarea. Și am zis, cu prima ocazie, o cânt și în biserică. Urmează concertul de colinde. Îngăduiți-mi să vă cânt această cântare, care nu-i colind. E o cântare veche. Dar pentru că toată noaptea am cântat-o în vis, cred că este cineva aici care are nevoie de această cântare. Probabil trebuia să cânt înainte de a vorbi, că mi s-a mai uscat.
Eu eram prea departe de Domnul, păcătos nu se poate mai rău. Mă întrebam, va salva Mântuitorul un așa păcătos cum sunt eu? Rădăceam prin pustiu și întuneric, chinuit de acest gând tot mereu. Mă întrebam de-ar mai fi vreo salvare pentru așa păcătos cum sunt eu. Pribegeam copleșit de îndoială și gemeam apăsat tot mai greu, când Iisus mi-a șoptit că El poate. mântui păcătoși cum sunt eu. Iar acum nu mai bâșbâi prin noapte, ci slăvesc pe Hristos tot mereu. Spun la toți că El poate să salveze pe un așa păcătos cum sunt eu. Și când Domnul veni va în slavă, cu toți sfinții cânta voi și eu, căci prin har El a vrut să salveze păcătoși cum ești tu, cum sunt eu. Căci prin har El a vrut să salveze păcătoși cum ești tu, cum sunt eu. Binecuvântat să fie numele Domnului.